Gandrīz 90 gadus vecais vienības tilts Daugavpilī otrā pasaules kara laikā tika sagrauts, 60. Gadu sākumā rekonstruēts un pārbūvēts. Līdz 80. Gadu beigās notika vecā tilta demontāža un jauna uzstādīšana. Šim jaunajam vienības tiltam nopietnis remonts sen nav veikts. Pienācis pēdējais laiks to uzsākt, stāsta Daugavpils domes priekšsēdētāja vietnieks ievēlētais no Saskaņas partijas Valērijs Kananavs.
Vienības tilta kapitālais remonts jau nav veikts, vismaz es nemaldos 30 gadus, jā, ir speciālistu atzinumi, ka viņš neatrodas labā tehniskā stāvoklī un pēc kāda laika, ja neveikt pasākumus, var būt apgrūtināta pārvietošanās par viņu uz doto brīdi. Ir izstrādāts tehniskais projekts kapitālajiem būdrabiem. Plānosim nākamā gada budžetā daļu jau finansēt. Provizoriskās izmaksas uz doto brīdi varētu būt ap 4 miljoni eiro.
Tikai par saviem pašvaldības līdzekļiem tilta kapitālo remontu veikt nav iespējams, skaidro Valērijs Kananavs. Tāpēc ir doma vērsties pēc valsts atbalsta.
Mēs esam rezervējuši ceļa fondu, bet izmantot visu ceļa fondu tikai viena tilta remontam un divus gadus neveikt ielu uzturēšanu pilsētā arī nav liederīgi. Ir dots uzdevums domes izpildu institūcijām gan satiksmes ministrijā, gan varam meklēt kaut kādus papildus finansējumu iespējams. Noteikti mēs to izmantosim.
Daugavpilī ir cerības uz šādu atbalstu. Pašvaldības iespējas Daugavpils gadījumā attiecībā uz vienības tiltu skaidro satiksmes ministrijas autoceļu infrastruktūras departamenta direktors Tālivaldis Vectrāns.
Tā kā šis tilts ir autoceļa A13 maršrutā, tad tas tiek kvalificēts kā tranzīt ielas posms un atbilstoši ministra kabineta noteikumiem. Pašvaldības var iesniegt savus iesniegumus priekšlikumus par līdzfinansējumu piešķiršanu no valsts budžeta šādu tranzīta ielu posmu remonta.
Tiesa, līdzekļi šajā gadā šiem mērķiem pat kopumā nespēs sekt Daugavpils vienības tilta kapitālos remontdarbus. Summas un noteikumus nosauc Tālvaldis Vectrāns.
Šajā gadā šim nolūkam ir atvēlēti 3 miljoni eiro. Un līdzfinansējums ir 50% apmērā no pašvaldības iesniegtā. Un pašvaldības savstarpēji tad sacenšiem konkurē ar šī tranzīta ielas posma nozīmi. Viņām ir jāskaita intensitāte, vispārējā kravas transporta līdzekļu intensitāte. Tas tiek salīdzināts un piešķirts šis finansējums tam, kam šī intensitāte ir lielāka, respektīvi tranzītam tiek vairāk izmantots.
Tas ir, var teikt, pilsētas teritorijā vienīgais autotilts pāri Daugavai.
Vienības tilts, kuram ik pa laikam tiek veikti dažādi remontdarbi, ir strateģiski svarīgs pilsētē un ar lielu satiksmes kustību skaidro Daugavpils komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs Aivars Pudāns.
Tagad ārpus Daugavpils ir Sventes tilts atremontēts. Tas arī kaut kādu intensitāti paņem, bet šeit ir ļoti intensīva kustība šī tilta.
Visticamāk, tilta remontdarbu laikā ar neērtībām satiksmē būs jārēķinās, jo šobrīd apzinās daugavpiliešu, bet izprot tilta remontdarbu svarīgumu.
Tomēr periodiski kaut kas ir jādarā ar viņu.
Bet, protams, ka vajadzētu. Un tāpēc, ka tie ir tilti, nedod Dievs, kaut kas notiks.
Apkope arī tiltam, gan pamatiem, gan pārklājumam, gan segumam ir jābūt viss.
Esat gatavi uz neērtībām, ka būs jāstāv ilgāk, varbūt jāgaida?
Vienmēr ir neērtības.
Es pat nemāku teikt, tad vajag kaut kādas, nezinu, jo viņi slēgs vienu tiltu, kāda darīs cilvēku, kā tiks pāri. Vai otru?
Vai otru tomēr?
Ideja par otra tilta nepieciešamību Daugavpilī virmoja daudzus gadus, un šī doma nav atmesta joprojām. Tomēr šobrīd izskatās, ka primārāk un ātrāk būs veikt vienīgā tilta pār Daugavu kapitālos remontdarbus, kas var nestrīt tilta vizuālā tēla uzlabojumus. Pēc pašvaldības aplēsēm Daugavpils vienības tilta kapitālās remonts varētu sākties jau nākam vai aiznākam gadu. Silvija Smagra, Latvijas Radio studijā Latgalē.